วันนี้ก็ให้พวกเรามีเจตนาเจตนาที่ว่าตั้งจิตตั้งใจเจาะจงลงไปหาญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายแบบนี้ที่เรามาอาศัยเกิดในโลกนี้ก็ที่ว่าใช้เวลายาวนานมาเรียกว่าหลายล้านเที่ยวหลายล้านชาติเป็นวัฏทุกข์วัฏวนมาเลยแต่ละคนละคนแต่ชาติก่อนเราก็เคยเกิดมาแล้วเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดพวกเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะได้มาเกิดเป็นคนตลอดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกมาหลายจำพวกเหมือนกันอันนี้แหละให้เราคิดดูความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาก็หากินได้มีใบหญ้าใบไม้กินเป็นอาหารเป็นผลไม้กินเป็นอาหารเขาไปเจอน้ำเจออะไรเขาก็กินได้แต่สำหรับเปรตเปรตพวกเปรตพวกอสุรกายเหล่านี้ถึงจะมีน้ำมีอาหารเกิดอยู่ตามโรงครัวตามบ้านคนเขาก็กินไม่ได้ยกตัวอย่างที่ว่าเปรตที่ว่าเป็นที่ว่าสัมภเวสีตัวหนึ่งเขามองเห็นน้ำมองเห็นน้ำแล้วก็เดินไปน้ำอจิละวดีในขณะนั้นมีภิกษุ30รูปเป็นลูกศิษย์ของพระกัจจายนะกลุ่มนั้นในช่วงนั้นเขาก็พระภิกษุสงฆ์กำลังจะออกไปบิณฑบาตก็เลยเห็นเปรตตัวนั้นเดินอยู่บนน้ำก็นึกว่าเป็นคนเป็นคนผู้วิเศษภิกษุองค์หนึ่งก็เลยถามท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้วิเศษเดินบนน้ำก็ได้พระคุณเจ้าผมไม่ได้เป็นผู้วิเศษหรอกผมเป็นอสุรกายผมหิวน้ำผมมองเห็นมาแต่ไกลโน่นนึกว่าที่นี่มีน้ำผมก็จะมากินน้ำที่นี่แต่พอเดินมาแล้วนี่เห็นแต่พลานหินเขาว่าพิสูเหล่านั้นก็โอ้บาปกรรมของเขาถึงเขาจะเดินอยู่บนน้ำเขาก็ไม่เห็นน้ำถ้าท่านอยากกินน้ำต้องการกินน้ำท่านก็มารออยู่ที่นี่พวกอาตมาจะเอาตักให้กินไอ้เปรตตัวนั้นมันก็เลยมานั่งมานอนรอรอให้กินรอนอนนอนรอภิกษุองค์หนึ่งก็เอาบาตรไปตักน้ำมาเทใส่ปากให้มันหมดบาตรแล้วอิ่มหรือยังพระคุณเจ้ารสชาติของน้ำกับผมยังไม่รู้จักยังไม่รู้ว่ารสชาติของน้ำมันเป็นรสแบบไหนหมดหนึ่งบาทแล้วเนี่ยไม่รู้จักรสนะยังไม่ได้กินสักนิดพิสูทั้ง30รูปลงน้ำอีกเอาบาทตักน้ำทุกใบเอามาตักเอามาเทให้กินอีกถามอีกยังไม่รู้รสชาติของน้ำยังไม่ได้กินสักนิดก็ตักอยู่นั่นแหละจนว่าวันนั้นมันก็สายพระจะออกไปบิณฑบาตเปรตตัวนั้นก็เลยบอกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้านิมนต์ท่านเข้าไปบิณฑบาตมันสายแล้วคงเป็นเวรกรรมของผมคงเป็นเวรกรรมของผมเองที่ไม่ได้ทำบุญทำทานไว้ไม่ได้สร้างความดีไว้ก็เกิดมาทุกข์ลำบากแบบนี้แหละถ้าพระคุณเจ้าอยากจะให้ผมได้กินจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นที่ว่ามีผู้ถวายอุทิศให้จึงจะได้กินนะมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละขนาดพระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระกัจจายนะในช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแรกๆนั้นเอาภิกษุสงฆ์นี่ตักน้ำไปให้เปรตกินเปรตก็ยังกินไม่ได้ให้เราคิดเอาอันนี้แหละบุญกุศลที่เราสร้างไว้เนี่ยได้ทานได้ถวายข้าวน้ำโภชนาหารที่เราได้ทำไว้นี่จะเป็นของทิพย์เมื่อเราหมดจากโลกมนุษย์ไปที่เราจะไปเกิด ในสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นอาหารทิพย์ไปให้พวกเรานั้นกินถ้าเราเกิดมาในเมืองมนุษย์เราก็ไม่อดอยากนะถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากสวกสุนัขพวกแมวแบบนี้ก็ยังมีเจ้าของผู้สงสารเอาไปเลี้ยงนะเป็นแบบนั้นอันนี้แหละให้เราคิดถึงที่ว่ากรรมดีกรรมชั่วความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นให้พวกเรางดเว้นสิ่งที่มันไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลนี่เวลาบางคนบางคนเนี่ยตัวเองทำผิดก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับผิดก็ที่ว่ามีอะไรที่ว่ากบเกื่อนไปเรื่อยๆทำนองนี้อันนี้แหละผลกรรมนี่ไม่ได้กบเกื่อนแต่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่ใส่ซองขาวลงไปอาจจะหลุดจากโทษนั่นไม่ได้รับโทษเป็นแบบนั้นแต่เมืองนรกสำหรับในปรโลกเบื้องหน้าเราไปไม่หลุดแล้วเราต้องได้รับผลกรรมนั่นอันนี้ให้เราคิดดูเราต้องทำความดีใส่ตัวเองคนที่ใจจิตใจของเราบริสุทธิ์จิตใจจะสะอาดเราสมาทานศีลแล้วเราก็รักษามีเจตนางดเว้นทุกอย่างที่มันจะผิดข้อศีลข้อธรรมเราก็ถ้าว่าเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติเอาเองอันนี้แหละที่ว่าศีลเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติถ้าศีลบริสุทธิ์ดีแล้วการภาวนาของเรามันจึงจะราบรื่นไปอันนี้ให้เราเข้าใจนะให้มีความเชื่อมั่นถ้าใจของเรานี่รวมลงเป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่รวมลงเป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่นะมันจะว่าไม่ต้องสงสัยเรื่องศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะเป็นแบบนั้นอย่างที่ว่าอย่างเมื่อคืนนี่พูดให้ฟังเรื่องโจรขาวแดงนะเขาประหารคนเขาเป็นนักที่ว่าเป็นเพชฌฆาตประจำเมืองประหารคนมานะนับเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนหลายเป็นหลายสิบปีเป็นสามอายุ30ปี40ปีประหารคนในเมืองนะเป็นแบบนั้นอันนี้คำที่ในที่สุดพระสารีบุตรบอกว่าอ้าวที่ท่านฆ่าคนใครเป็นคนสั่งฆ่าพระราชาอ้าวบาปกรรมก็จะไปตกอยู่พระราชานะเขาพลิกออกแค่นั้นแหละมีความคิดว่าตัวเองไม่ได้รับผลกรรมพระราชาเป็นคนสั่งประหารบาปกรรมคงไปตกพระราชาแค่จิตมันพลิกออกแค่นั้นความเข้าใจแค่นั้นฟังเทศน์พระสารีบุตรในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลยอันนี้แหละให้เราคิดเอาอันนี้แหละในขณะที่เราภาวนาขอให้ใจของเราเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับมนทินทุกอย่างที่ว่ากรรมเล็กกรรมน้อยอะไรก็ต่างต่างๆที่เราเคยผิดพลาดมาในช่วงที่เราเกิดมานะให้เราสลัดออกในขณะนี้เอาปัจจุบันเลยในขณะนี้เรานั่งภาวนาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมเราไม่ได้ไปผิดของใครเนี่ยให้คิดแบบนี้ให้มีเจตนางดเว้นแบบนั้นถ้าใจของเราบริสุทธิ์ได้มันก็ไปได้นี่แหละให้เราพิจารณาเองตัวใครตัวมันการพิจารณาที่ว่าในครั้งพุทธกาลภิกษุที่ว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็มาดูร่างกายของตัวเราเนี่ยไม่ได้ดูที่อื่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปก็เน้นลงที่กายให้พิจารณากายเห็นความแก่เจ็บตายนะเห็นความเปื่อยเน่าเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของรูปร่างกายตัวนี้อันนี้ธรรมะทุกบททุกบาทก็เน้นลงมาให้พิจารณากายอันนี้เราก็มีมันก็ใจของเราก็รู้เอาใจพิจารณากายก็ที่ว่าชี้แนะดูที่ว่าดูอสุภะดูความเปื่อยเน่าสอนตัวเองตัวเองก็ยังไม่ตายก็ยังดีๆอยู่นี่แหละแต่สมมุติขึ้นมาสอนตัวเองแบบที่ว่าพิจารณาเดินเป็นเดินปัญญาพิจารณาอสุภะของตัวเองแล้วก็เทียบลงไปคนถ้าเปื่อยเน่าแล้วตายในที่สุดนะถึงจะเอาไปเผามันก็ลงเป็นดินเหมือนเดิมนะตายแล้วก็เสมอกันไม่ได้ว่าคนสวยคนขี้เลยเสมอกันนะหมดนะตายไปแล้วเน่าเฟะเหม็นเหมือนกันนะ ในที่สุดก็ลงเป็นดินเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เสมอกันกับคนขึ้นชื่อว่าความตายสร้างตัวใหญ่ๆมันก็เน่าทับถมลงเป็นไปเป็นในแผ่นดินนี่แหละพวกนอนเจาะกินแล้วนอนมันก็ตายเหมือนกันเป็นแมลงวันมันก็ตายเหมือนกันอันนี้ให้เราคิดดูเราจะหลีกหนีเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทุกคนอีกวันข้างหน้าเราต้องเจอเพราะฉะนั้นว่าต้องฝึกตายก่อนตายจริงฝึกไว้ให้ใจของเรามันได้รู้ได้เห็นไว้มันได้ว่ามันมีความสุขเกิดจากสมาธิเกิดจากความรู้ความเห็นของเราแต่ก่อนเราไม่เคยมีความสลดสังเวชพอได้รู้ได้เห็นตัวนี้แล้วนี่ใจของเรามันเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันเห็นเป็นวัฏทุกข์วัฏวนที่เรามาล่องกระแสโลกเกิดหลายแสนเที่ยวหลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดมาตายในโลกแต่ไปตกอเวจีนรกหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายนับไม่ได้อีกอันนี้แหละชีวิตของเราจิตดวงนี้เล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดมาแบบนี้มีแต่ความทุกข์กับทุกข์นั่นแหละความสุขนิดหน่อยเข้าใจว่าตัวเองมีความสุขในช่วงได้เปรียบคนได้ยินดีอยู่ดีแค่นั้นแหละก็เอาที่ว่าบางทีก็เกิดเป็นเสือได้กินเก้งกินกวางแบบนี้เขาก็มีความสุขนั่นก็เข้าใจแค่มีความสุขแต่กรรมสัตว์ที่ถูกทำลายนั้นเขาก็จองเวรอีกเจ้าที่ว่าเวลาตายไปแล้วเวลาหมดชีวิตไปแล้วก็จองเวรไว้ผลกรรมก็กลับกินกันอย่างนั้นตัวนี้กินตัวนั้นตายตัวที่ตายก็กูกเสียเปรียบก็จองเวรไว้อีกเวียนว่ายอยู่แบบนี้คนที่หมดอะไรต้องแต่ว่าฝึกหัดใจของเรานี่ไม่ให้อะไรต้องไม่มีอะไรลดละเลิกในที่สุดไม่ยึดไม่จองเวรไม่เอาความดีไม่เอาความชั่วทุกสิ่งเนี่ยสลัดออกไปแบบนั้นให้ใจของเรามันวางถ้าใจมันวางเนี่ยมันรู้เองไม่ได้ว่าเขียนเอานะไม่ใช่เขียนเอาใจของเราเนี่ยมันรู้เองไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรล่ะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติก็ผลศีลผลทานของเราผลักดันในที่สุดใจของเราเนี่ยมันจะค่อยได้รู้ได้เห็นสัจธรรมไปเรื่อยๆในที่สุดก็แจ่มแจ้งถ้าใจของเรามันเอิบอิ่มในธรรมแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเบื่อหน่ายมันตัวความเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็เกิดเองมันไม่ได้ทำให้มันเบื่อหน่ายหรอกแต่เราก็ฝึกหัดเนี่ยนะก็ดูไม่ให้มันยึดติดตัวกูของกูนะสมบัติของกูไม่ให้มีนี่แหละท่านว่าอัตตาเรื่องอัตตาตัวตนถ้าใครไล่ที่ว่าไล่เรื่องอุปทานความยึดความอะไรออกไปแล้วเนี่ยใจของเราจะเป็นหนึ่งใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งเดียวนะเอโกธรรมโมใจได้รู้ธรรมเพราะใจของเราไม่ยึดติดเนี่ยตัวนี้จะว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละถ้าเราฝึกหัดเอาเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยให้พวกเราพยายามกระทำบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่าที่ว่านอนดีกว่านอนดีกว่าอยู่เนี่ยเห็นแต่แก่หลับแก่นอนอยู่ตลอดนี่เราก็ไม่มีโอกาสถ้าเราฝืนเอาต้องเป็นผู้ฝืนอดต้องอดข้าวอดน้ำแล้วก็อดทนอดไม่ขยับตัวนั่งดูท่าเดียวความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมาเนี่ยอ้าวที่ไปตกนรกเนี่ยมันเจ็บมันปวดกว่านี้ในขณะนี้เนี่ยเรานั่งยังไม่นานที่เราไปตกอเวจีนรกเนี่ยบางเที่ยวเนี่ยหลายล้านปีหลายแสนปีให้เราคิดแบบนี้ไม่มีขณะไหนที่ว่าจะมีอาการที่ว่ามีความได้พักผ่อนในอยู่ในนรกไม่มีวันทิศวันเสาร์ไม่มีเวลาพักผ่อนปวดอยู่แบบนั้นเจ็บปวดร้อนอยู่แบบนั้นทุกทรมานอยู่แบบนั้นสัตว์นรกอันนี้แหละช่วงที่เรานั่งภาวนาเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยวนรกแล้วอันนี้แหละให้อดทนเอาเวลาเราอดทนเราดูเราแยกกายเราแยกจิตออกจากกายเนี่ยกันในช่วงนี้แหละช่วงที่ว่ามันทุกข์เนี่ย มันเป็นปัญญานะตัวที่ว่าความคิดความนึกจะแยกจิตออกจากกายนี่มันเป็นปัญญาของใครของมันถ้าเราแยกได้ง่ายเราก็ได้รู้ได้เห็นเร็วเนี่ยถ้าเราพยายามที่ว่าฝึกดูหนังเน่าของตัวเองฝึกปฏิเสธตัวเองไม่ให้เป็นตัวตนฝึกให้มันเป็นศพในที่สุดก็จะว่าแปรสภาพลงเป็นธาตุดินเนี่ยให้เราพยายามทำแบบนี้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพเทวาทั้งหลายเราอุทิศส่วนบุญให้พวกเปตญาติเหล่านั้น